Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. 25-sentyabr, yakshanba. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlardamiz. Bugungi dasturimizda
Rossiya bizga do'st bo'lmagan bo'lmaydi ham. Bu Rossiyani markaziga turib aytaman bu gapni, chunki Rossiya O'zbekiston hukumati, O'zbekiston diktaturasini bizni xalqimizni xonavayron qilganda Rossiya nima uchun bir og'iz gapirmadi?
Islom Karim vafotidan so'ng O'zbekiston Rossiya televideniyasi va matbuotidagi asosiy mavzulardan biriga aylangani kuzatiladi.
Bular o'sha Karimov davrida shakllangan o'yin qoidasidan tashqariga chiqa olmaydi. O'zini bir inisiativasi bilan yoki o'zini bir tashabbusi bilan siyosiy bir nimani qo'lga olishligi bularda hech qanday imkoniyat ham yo'q, birinchidan resurs ham yo'q.
O'zbekistonda 4-dekabr kuni prezidentlik saylovlari bo'lib o'tadi. Unda 4 partiya tomonidan ko'rsatilgan nomzodlar bellashadi.
Shu to'lqinda qoling.
Islom Karim vafotidan so'ng O'zbekiston Rossiya televideniyasi va matbuotidagi asosiy mavzulardan biriga aylangani kuzatiladi. Turli tok-shoular, muhokamalar, ekspertlar ishtirokida davom etayotgan bu chiqishlarga ko'ra, O'zbekistonda hukumat almashishi Rossiya uchun strategik imkoniyat. Kreml doirasidagi ekspertlar Rossiya jamoatchiligini O'zbekiston bilan kutilayotgan yaqin aloqalarga hozirlashmoqda. Ammo Moskvadagi o'zbek faollariga ko'ra, Kreml navbatdagi diktaturani qo'llab-quvvatlamoqchi. O'zbekiston xalqini emas.
Siyosiy, diniy qatag'on qilib hayotdan ko'z yumgan, o'lgan odamlar haqida Rossiyani bitta gazetasi ham yozmaydi. Radio, televizion tursin. Nima uchun buni Rossiya yozmaydi, gapirmaydi? Mirziyoyev bugun ertalab Samarqandga uchib bordi, faloncha bilan choy ichdi deb gapiradi. Bu holatni hammamiz ko'rib turibmiz. Butun o'zbek xalqi ko'rib turibdi. Rossiya bizga do'st bo'lmagan bo'lmaydi ham. Bu Rossiyani markaziga turib aytaman bu gapni, chunki Rossiya O'zbekiston hukumati, O'zbekiston diktaturasini bizni xalqimizni xonavayron qilganda Rossiya nima uchun bir og'iz gapirmadi?
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Rus matbuotidagi chiqishlarga ko'ra, O'zbekistonda hokimiyat almashishi Markaziy Osiyoni Rossiyaning tugal ta'sir doirasiga qaytishi uchun muhim strategik imkoniyat. Bu imkoniyat rus televideniyasi tomonidan ham to'liq anglangandek. O'zbekistonga bag'ishlangan tok-shoular, muhokama va suhbatlar muntazam efirga uzatilmoqda. Sputnik agentligi esa g'arb matbuotini O'zbekistonga qaratilgan axborot xurujiga qarshi ekspertlar ishtirokidagi maxsus konferensiya ham tashkil etgan.
Тоже время на лицо процессы искусственного нагнетания негативного информационного фона со стороны прежде всего западных СМИ в отношении развития общественно-политической ситуации в Узбекистане.
Shu bilan bir qatorda g'arb matbuoti tomonidan O'zbekistondagi vaziyatni, ijtimoiy-siyosiy voqelik rivojini beqaror ko'rsatishga qaratilgan axborot xuruji kuzatilmoqda. Shunday ekan, bugungi uchrashuvimiz maqsadlaridan yana biri O'zbekistondagi voqelikni, shu jumladan yaqinda start berilgan saylov kampaniyasini ham qoralashga intilayotgan bunday informatsion provokatsiyalarni tahlil qilishdir, deyiladi Kreml doirasidagi ekspertlar ishtirokida O'zbekistondagi vaziyatga bag'ishlangan uchrashuvda.
Я считаю, что одна из задач нашего круглого стола – это проанализировать механизмы и цели подобных информационных провокаций, создание негативного образа избирательной кампании, которая стартовала в Узбекистане буквально вот на днях.
Rus televideniyasida tashkil etilayotgan chiqishlarning asosiy mohiyati Karimov vafoti ortidan hokimiyatga kelgan Mirziyoyev davrida Rossiya bilan aloqalar yanada qalinlashishi, G'arb beqarorlikni qancha xohlamasin, Moskvaning O'zbekistondagi barqarorlikdan manfaatdorligidir. Bu muhokamalarga Rossiyadagi o'zbek jamoatchiligidan vakillar ham jalb etiladi, ammo hamma emas. Uzoq yillardan buyon Rossiyadagi o'zbekistonlik mehnat muhojirlari himoyasi bilan shug'ullanib kelayotgan taniqli huquq himoyachisi Bahrom Hamroyev bunday televideniyadagi muhokamalarga chaqirilmaydi.
Men bir marta taklif etilganman, men turib aytganimni hammasini kesib tashlagan. Buni hozir esimda yo'q, 1-2 yil oldim.
Hozir kuzatilayotgan tok shoularga yoki chiqishlarga taklif etilmagansiz. Nima sababdan?
Chunki men ochiq aytaman, Rossiya bizga qanaqa bir biz do'stona munosabat emasligini men ko'rsatib beraman, men yuridik ko'rsatib beraman. Siyosiy tarafini mayli, men siyosiy tarafini ham aytaman albatta. Lekin o'sha butun Rossiya xalqi 25 yil o'sha diktatorni qo'llab-quvvatlab turdi bular. U diktatorni jinoyatlarga sherik bo'lsanlar deb bir necha marta aytganman, na radiosi bergan buni, na televideniyasi. Birontasi ham bermaydi, bermagan. Aytinglar, Rossiya O'zbekiston bilan do'stmi, Rossiya hukumati ha degan. Shu O'zbekiston hukumatini qilgan jinoyatlarga birontasiga sheriklik qilasizlarmi yo'qmi deganimda shart. Hech kim, tamom. Albatta bular haqiqatni aytishni buni baribir aytiladi. Men bu masalan meni o'ldirib, men o'laman, boshqa o'ladi, mingta Bahrom o'lib ketgan. Bu haq baribir aytiladi, xalq biladi bir kun Rossiya kimligini. Biz bilib olamiz. Rossiya do'stlik qilmayapti bizga bugungi kunda. Rossiya yana o'sha eski diktaturani yangicha formasini qo'llab-quvvatlab, xuddi bir kosmetik bir o'zgarishlar qiladi. U yo'q, uni qilmasa bo'lmaydi.
Siyosiy muhojirlikda yashayotgan yozuvchi Safar Bekjonga ko'ra, Rossiya televideniyasi zimmasiga o'zbek jamoatchiligini Rossiya parast qilib ko'rsatish yuklatilgan. O'zbekistonda erkin matbuotning yo'qligi, mavjud axborot bo'shlig'i esa bunday vazifaga qulay imkoniyat yaratmoqda.
O'zbekiston birinchidan Rossiya bilan o'sha mardikorlik ish uchun aholi ko'p Rossiyada qolyapti. Ular u yerda miyasi yuvilyapti Rossiya televideniyasi orqali. O'zbekistonga kelsa ko'radigan narsa yo'q. O'zbekiston televideniyasini beradigan axborotlarga insonlar ishonmaydi va Rossiyanikini ko'ryapti. Rossiya esa bundan juda unumli foydalanib, O'zbekiston aholisini Rossiya parast qilib yetishtiryapti. Anti-Yevropa, anti-Amerikaga nima kayfiyat kuchli O'zbekiston aholisi ichida nima Rossiyaga simpatiya bilan qarash kuchayib ketgan, juda ommaviylashgan shaklda hozir. Buni oldini olish uchun O'zbekistonda matbuot erkinligi kerak, boshqa matbuotga ham kirish kerak va g'arb matbuotini ham O'zbekistonga kirishini tashkil qilish kerak. Kirib borishini qanaqa texnologiya hozir juda kuchayib ketgan, internet televideniya orqali yo bo'lmasa Sputnik televideniya orqali buni oldini olish mumkin, ammo buni g'arb qilmayapti, chunki bunga xarajat kirgisi ham kelyapti, chunki O'zbekistonda bir narsani o'zgarishidan umidvor bo'lmayapti hech kim, g'arb Amerika ham, g'arbdagi Yevropa ham. Rossiya bundan foydalanyapti, bo'lmasa Rossiya katta xarajat qilayotgani yo'q. Hech qanaqa O'zbekiston uchun bu qanaqadir qutqaruvchi, iqtisodini qutqaruvchi, siyosat qutqaruvchi narsa qilayotgani yo'q, faqat o'sha bo'shliqdan foydalanyapti
degan fikrda Safar Bekjon. O'zbekistonni 27 yil davomida boshqargan Islom Karimov vafotidan so'ng mamlakatda hokimiyat almashdi. Shavkat Mirziyoyev muvaqqat prezidentlikni egalladi. 4-dekabr kuni O'zbekiston prezidentligi uchun saylovlar belgilangan. Saylov kampaniyasi asosiy nomzod esa muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyevdir. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
O'zbekistonda 4-dekabr kuni prezidentlik saylovlari bo'lib o'tadi. Unda 4 partiya tomonidan ko'rsatilgan nomzodlar bellashadi, ammo amalda saylovning haqqoniy o'tishiga ishonch yo'q. Oliy Majlis tomonidan vaqtincha prezidentlikka tayinlangan bosh vazir Shavkat Mirziyoyev g'olib chiqishi kutilyapti. Mamlakat qanday o'zgarishlar bo'zag'asida turibdi? Shavkat Mirziyoyev qanday siyosat olib boradi? AQShda istiqomat qiluvchi o'zbekistonlik huquq faoli Mirrahmat Mo'minovga shu savollarni berdik.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Sizningcha saylovda biror jiddiy raqobat yoki kutilmagan natija bo'ladi yoki bo'lishi mumkin deb o'ylaysizmi?
O'zbekistonda o'sha Karimov tizimi davrida 27 yil yoki 25 yil islohotlar o'tkazilmadi, hech qanday siyosiy islohotlar o'tkazilmadi. Endi Karimov faytida bo'lgan o'yin qoidalari saqlanib qolinmoqda, buni ko'ryapmiz. Xuddi o'sha Ketmonovni yoki o'sha boshqa odamlarni o'sha bir xil yuzlarni ko'rishligimiz bir tarafdan erish tuzilsa, tuyulsa, ikkinchi tarafdan bu o'sha siyosiy voqelik O'zbekistondagi, ya'ni O'zbekiston konstitutsiyasi bo'yicha prezidentlikka nomzodni faqat o'sha partiyadan bir odamni ko'rsatiladi. Endi bu o'rinda O'zbekistonning ichida bir siyosiy konsensus emas, O'zbekistonning ichida bir siyosiy bosim bor. Siyosiy bosim qanaqa nuqtai nazardan? Bu odamlar o'sha partiyani rahbarlari bo'lsin yoki o'sha partiyani o'sha faol vakillari bo'lsin, bular o'sha Karimov davrida shakllangan o'yin qoidasidan tashqariga chiqa olmaydi. Ya'ni biron bir o'zini bir inisiativasi bilan yoki o'zini bir tashabbusi bilan biron bir jiddiy islohotlar o'tkazishlik yoki bir siyosiy bir nimani qo'lga olishligi bularda hech qanday imkoniyat ham yo'q, birinchidan resurs ham yo'q, keyin bularda shunday xohish ham yo'q. Saylov o'yinlari yoki saylov bir spektakli ko'rinishida davom ettirib keldi. Ya'ni bu o'yin qoidasini Mirziyoyev juda yaxshi biladi va bu faqat uni o'zi uchun xizmat qilishligini his qilgan holatda va dunyo hamjamiyati bu narsaga hech qanday ta'sir ko'rsata olmasligini bilgan holatda va javobgarlikka tortilmasligini ham bilgan holatda bu o'sha o'yin qoidasini davom ettiryapti. Ya'ni o'sha o'yin davom etyapti yoki to'y davom etyapti O'zbekistonda deyish mumkin bu o'rinda.
Endi Shavkat Mirziyoyev prezident etib saylangandan keyin O'zbekistonda o'zgarishlar bo'lishiga ishonasizmi?
Insoniy bir faktorni esdan chiqarmaslik kerak. Biz mana Shavkat Mirziyoyev haqida juda ham bir yomon gaplarni eshitganmiz oldin, o'sha 13 yil, 14 yil davomida o'sha Jizzaxga bo'lgan hokim bo'lib borgan paytidan boshlab turib bilamiz bu kishini faoliyatini. Yoki o'sha Mavlon Umrzoqov davridagi bu kishini faoliyatligini bilamiz. Endi bu odamni yaqindan tanigan insonlar mana o'z fikrini bildirib turibdi, lekin men o'zimni fikrim shundayki, insoniylik faktorini esdan chiqarmaslik kerak. Ya'ni bu odam har qanday bir zulm sharoitida, har qanday bir diktatura davrida katta bo'lgan bir kishi sifatida tanilgan bo'lsa ham, lekin ma'lum bir o'rinlarda o'sha insoniylik tamoyildan kelib chiqib, o'z xalqiga bir yaxshilik qilish niyatida ba'zi bir o'sha ishlarni yoki ba'zi bir o'zbek xalqiga manfaati bo'ladigan ishlarni qilishligiga men hozircha ishonib turibman. Sababi ko'pchilik mana kuzatuvchilar yoki o'sha jamoat arboblari faollar aytishadiki, mana Mirziyoyev o'sha zolim hokim, o'shani davom ettiradi, bundan battar bo'lishi mumkin degan xabarlar bor. Bu xabarlarda ham jon yo'q emas. Sababi insonni o'sha siyosiy faoliyatidan kelib chiqib, o'zini avvalgi tutgan o'rnidan kelib chiqib turib, unga baho beriladi. Lekin bu yerda oldindan bir narsa deyish qiyinligini to'xtatilmagan holatda men faqat o'sha Nekbin fikrdan uzoqroq, ya'ni ijobiy fikrga yaqinroq bir pozitsiyadaman. Mirziyoyev o'zini o'sha insoniylik tamoyildan kelib chiqib, o'zini hokimiyatini mustahkamlab olgandan keyin ba'zi bir islohotlarni o'tkazishiga men ishonaman. Ya'ni bu qanaqadir bir g'alati eshitilmasa ham, insondan faqat shu yaxshilikni umid qilishimiz kerak deb o'ylayman hozir.
Shavkat Mirziyoyev baribir boshqa inson, ya'ni Islom Karimov
albatta
emas. Shu bois ham uning siyosatida, ichki va tashqi siyosatida o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Lekin yana bir muammoli bir mavzu bor O'zbekistonda, bu diniy erkinlik masalasi. Ijtimoiy, iqtisodiy yoki xalqaro siyosat borasida Shavkat Mirziyoyev kutilganidek qanaqadir xalq uchun ijobiy o'zgarishlar qilishi mumkin, lekin diniy erkinlik sohasida, mavzusida biror o'zgarish bo'lishiga ko'zingiz yetadimi?
Afsuski, bu O'zbekistonning eng og'riqli nuqtalaridan biri va O'zbekistonning dunyo hamjamiyatining orasida
o'sha yuzini qora qilib kelayotgan va o'zini fuqarolarni orasida ham ancha ko'p norozilik kayfiyatlariga sabab bo'lgan bir qarash bu diniy, ya'ni dindorlarga bo'lgan siyosiy bosim yoki o'sha siyosiy qarash. Bilasizmi, bu yerda O'zbekiston o'sha dunyo hamjamiyatini bir davlatlardan biri, ya'ni bir vakili, butun o'sha nechta mamlakat bo'lsa dunyoda o'shalardan biri va ularda o'sha o'zini qo'shnilariga qarab turib yoki o'sha dunyodagi shakllanayotgan o'zgarishlarga qarab turib o'zgarishlikka mahkum, ya'ni O'zbekiston Shimoliy Koreya emas. Endi bu o'rinda hozir bilamizki, butun dunyoda, hattoki mana Amerikada ham aksil islomiy kashfiyatlar kuchaygan, islamofobik qarashlar kuchaygan. Afsuski, o'sha mass mediada bo'lsin, o'sha ko'cha kuyda bo'lsin, siyosatchilarni, tahlilchilarni og'zida yoki tilida bo'lsin, bu narsa kuchaygan va bu o'rinda O'zbekiston ya'ni bu retorikani, o'sha diniy retorikani yillar davomida Karimov o'zini taxtini mustahkamlash uchun foydalanib keldi. Endi bu o'rinda davom ettirishligi, davom ettirmasligi haqida emas masala, O'zbekiston qayerga tarab ketadi? Demokratik o'zgarishlar tarafga qarab ketadimi? Yoki qonun ustuvorligi tarafga qarab ketadimi? Yoki o'sha avtoritarizmni qattiq bir formasini saqlab qoladimi? Endi bilasiz, men kecha o'zimni Facebook sahifamda ham yozdim. Hozirgi kelayotgan xabarlarga ko'raganda, o'sha O'zbekistonda Toshkentda bir necha joylarida hibsga olishlar davom etyapti shu kunlarda ham. Ya'ni bu biron bir odamga bog'liq yoki Mirziyoyevni buyrug'i bilan bo'ldi deyishdan yiroqman, lekin o'sha Karimov tashlab ketgan o'sha islomga dushmanona qarash yoki o'sha musulmonlarni qandaydir bir ma'noda kontrolda, ya'ni bir nimada ushlab turishlik, diniy erkinliklarga bir to'siqlar qo'yishlik, bu narsa afsuski davom etyapti va yaqin kelajakda o'zgarishidan mani unaqa katta umidim yo'q. Endi bu yerda o'sha yuqoridagi gapga qaytadigan bo'lsak, agar Mirziyoyev o'sha inson sifatida, o'zini musulmon sifatida, o'zbek xalqini bir vakili sifatida, bu zulmlarni ko'rib kelayotgan bir rahbar sifatida bu narsaga chek qo'yishga agar harakat qiladigan bo'lsa, birinchi o'rinda o'sha diniy va siyosiy mahbuslarni birin-ketin ozod qilishlikdan boshlaydi. Ya'ni bu signal bo'ladi dunyo hamjamiyatiga ham, o'zbek xalqiga ham deb o'ylayman. Agar bu narsalar amalga oshmaydigan bo'lsa, demak, afsuski, o'sha yana qorong'i kunlarda o'sha dinni bo'g'ishlik yoki dinni bir nazorat ostida ushlab turishlik yoki musulmonlarni o'sha diniy erkinliklariga tajovuz qilishlik siyosati davom etadi deb o'ylayman.
Biz bilan suhbatda AQShda istiqomat qiluvchi o'zbekistonlik huquq faoli Mirrahmat Mo'minov bo'ldi. Rahmat.
AQSh diplomatlari va razvedka idoralari rasmiylarining ogohlantirishicha, yaqin sharqda Al-Qoida va Islomiy davlat kabi jangari guruhlarga qarshi jang maydonidagi yutuqlar yangi muammolarga olib kelishi mumkin. Ularga ko'ra, terrorchi guruhlar parchalansa, ularning saflarida harakat qilgan jangarilar Suriya va Iroqdan o'z yurtiga qaytib, terror xurujlari uyushtirishi mumkin. Chorshanba kuni Washingtonda Global Axel Terror Forumi bo'lib o'tdi.
We all need to be on notice as we collapse the foundation of the so-called caliphate.
Unda so'zlagan AQSh davlat kotibining o'rinbosari Anthony Blinkenning aytishicha, Iroq va Suriyada jihodchilar xalifaligi poydevori qulashi ketidan ayniqsa ogoh bo'lish zarur. Yevropalik mulozimlar bu tahdiddan xabardormiz deydi. Gollandiya tashqi ishlar vaziri Bert Kondersning Amerika ovoziga aytishicha, jangarilar ikki yo'ldan birini tanlaydi: yo yurtiga qaytadi, yo boshqa mojaroli zonalarga ko'chadi. Yevropa razvedka xizmatlari o'rtasida ma'lumot almashinuvi va qo'shma harakatlarning oqsayotgani tanqid ostida. Kondersga ko'ra, xavfsizlik idoralari mart oyida Brusselda sodir etilgan xurujlardan so'ng tegishli xulosa chiqargan.
You can never stop all attacks, but I see in what we have been doing in the last couple of years.
Barcha xurujlarni to'xtatib bo'lmaydi. So'nggi 1-2 yilda Yevropa mamlakatlari o'rtasida bu borada hamkorlik kuchaygan, deydi u. biroq AQSh rasmiylarining xavotirlari barham topmagan ko'rinadi. Nafaqat AQSh va Yevropa ittifoqi o'rtasida, balki Yevropa mamlakatlari orasida axborot almashinuvi bobida hali ko'p ishlar qilish kerak, deydi AQSh ichki xavfsizlik vazirining razvedka va tahlil bo'yicha o'rinbosari Frensis Taylor. Rasmiy bu haqda avgust oyida Washingtondagi strategik va xalqaro izlanishlar markazidagi tadbirda so'zladi.
We are presenting two additional initiatives. The first, in partnership with Turkey, is aimed at developing
Qo'shma Shtatlar Turkiya bilan hamkorlikda yumshoq nishonlarni terror xurujlardan himoya qilish tashabbusini olg'a surmoqda. AQSh tashabbusni ishlab chiqish xarajatlarini qoplash uchun 1 million dollar ajratgan. Yumshoq nishonlar sirasiga restoranlar, sport majmualari, otellar kabi obyektlar kiradi. Mazkur tashabbus doirasida aholini terror tahdidlari haqida ogohlantirish, bu sohalar xavfsizligi bilan shug'ullanuvchi mutaxassislar tayyorgarligini oshirish kabilar ko'zda tutilgan. Odil Rozaliyev, Washington.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Washingtondagi studiyamizda men Nasiba Tohir. Jahonni qamragan muhojirlar tanazzuli va terror xurujlari xavfi Qo'shma Shtatlar xayolini ham band etdi. Ayniqsa, saylovlar oldidan bu mavzular fuqarolar kayfiyatida hal qiluvchi rol o'ynayapti. G'arbiy Yevropaga bosh urib kelayotgan qochoqlardan farqli Amerikadan panoh istaganlar chegaraga shundoq piyoda bora olmaydi. Qo'shma Shtatlarda qo'nim topish uchun obdon tekshiruvdan o'tish kerak. Bunga ba'zan 2 yil ketadi. Mark Storella Davlat departamenti qochoqlar va muhojirlar idorasida ishlaydi.
The point I want to make most strongly is that refugees are the most thoroughly screened travelers.
Amerikaga kelayotgan odamlar orasida muhojirlar eng ko'p chig'iriqdan o'tadigan sayyohlar. Shuni alohida ta'kidlamoqchiman, deydi u. Ammo amerikaliklar ishonqiramayapti.
And now I hear we want to take in 200,000 Syrians, right?
Eshitishimcha, deydi Donald Trump, yana 200 ming suriyalikni qabul qilar ekanmiz. Ular jangari bo'lishi mumkin, deya gumon qiladi u. Bu kabi bayonotlar Amerikada qo'rquv hissini kuchaytiradi. Biroq qochqinlar huquqlari uchun kurashuvchi yirik tashkilot rahbari Lavinia Limon bu gaplar asossiz, deydi.
None of the 9/11 terrorists were refugees. None of the folks there.
11 sentyabr xurujini sodir etganlarning birortasi qochoq emas. Amerika, Parij yoki boshqa yerda hujumlarni amalga oshirganlarning birortasi qochqin emas, deydi u. Ammo Amerikada aholi orasida terror hamlalari haqida vahima kuchli, Suriya va boshqa davlatdan qochqin qabul qilish qaltis siyosiy mavzuga aylandi.
Certainly I have not seen in the last 40 something years that I've working with refugees.
Qochoqlar bilan 40 yildan oshiq ishlayman, dedi Lavinia Limon. Muammoni bu darajada saylovoldi siyosiy o'yinga aylantirishganini birinchi bor ko'rib turishim. Donald Trump boshqa respublikachi arboblar, qonunchilar va gubernatorlar qatori suriyalik oilalarni mamlakatga kiritmaslikka undab chiqdi. Prezident Obama bu da'vatlarga quloq solmoqchi emas. Aksincha, global muhojirlar tanazzuliga javoban joriy yilda Qo'shma Shtatlar 85 ming qochqinga panoh beradi, deydi u. Kelasi yil esa, deydi Obama ma'muriyati, mamlakat yana 110 ming qochqinni bag'riga oladi. Washingtondan Masud Farivar, Nasiba Tohir.
Amerikada muhojirlar katta shaharlarda yashasam deydi. Chunki imkoniyatlar u yerda ko'proq. Biroq kichik, hayot sal sekinroq bo'lgan go'shalarda ham muhojirlarni topasiz. Texasning Huntsville shaharchasida 300 afrikalik kun kechiradi. 40 ming aholiga ega Huntsvilleda yirik qamoqxona bor. Muhojirlar ishlaydi bu yerda.
Afrikalik muhojirlar har yakshanba ibodatxonada ruhoniy Jon Akrupovega quloq tutadi. Asosan nigeriyaliklar keladi, deydi ruhoniy, lekin eshik hammaga ochiq.
Being an African church.
Ibodatxona biz uchun ko'prik. Shu yerda yig'ilamiz, tanishamiz, dardlashamiz.
Cherkov nafaqat e'tiqod, balki madaniyat o'chog'i. Ganalik Peter Nyanor etnik kiyimda yuradi.
Sunday has been a day that we used to remind ourselves.
Har yakshanba ataylab shunday kiyinaman. Vatanimni his qilaman. Odamlar sizga qarab qiziqadi, yurtingiz haqida biladi.
Ibodatxona yangi kelganlarga yordam ko'rsatadi.
Everyone that comes.
Pulimiz yo'q, lekin bag'rimiz keng. Bir yo'lini topamiz har doim.
Our limited resources, we help them out.
Afrikaliklarning hammasi ham muhojir emas. Yoshlar orasida Amerikaga talaba sifatida kelganlar ko'p. Texas shtati universitetlari bilan tanilgan. Turli sohalarda o'qiyotgan yoshlarni uchratasiz. Ayrimlari ham ishlab, ham o'qiydi. Ancha oldin kelib, doimiy ishlarga joylashib olgan afrikaliklar ham bor. Xususan mahalliy qamoqxona xodimlari. Shtat jazoni o'tash boshqarmasi ham shu yerda. Qiyin soha deydi suhbatdoshlar, lekin zarur ish. Qamoqxonada mehnat qiladiganlar orasida ayollar ham bor.
And say, okay, God, I want to assist you. It's a short cut.
When you're in the workplace.
Vatandoshlar, oilam. Yonma-yon ishlaymiz, qorovulmiz. Menga biror narsa bo'lsa, oldimdagi odamga ishonaman.
Qora tanli amerikaliklar afrikalik muhojirlarga qiziqib qaraydi.
I've had certain coworkers who will come to me.
Ona tiling nima? Menga ham o'rgat deb so'rashadi. Gap yo'q, kel, o'rgataman deyman.
Afrikaliklar o'z do'konlarini ham ochib olgan. Vatandan kelgan mahsulotlarini sotadi. Butun qit'adan. Shaharcha aholisi muhojirlarga ijobiy qaraydi, deydi Nathan Smith.
I've met people from Africa before, but never.
Oldin ham afrikaliklarni uchratgan edim, lekin ularning cherkovi haqida bilmasdim. Hozir esa shundoqqina mahallamda borib huzur qilyapman. Ko'ngli ochiq, kamtarin, samimiy insonlar.
Ruhoniy Jon nazarida muhojirlar mahalliy xalq va butun jamiyat bilan qorishishi kerak, aks holda yangi hayot boshlay olmaydi.
It's great. I think
bir-birimizdan o'rganamiz, madaniy boylik bu.
Har bir muhojir oldida ikki muhim sinov. Yangi mamlakatda o'z o'rnini topish va kindik qoni to'kilgan yurtni ham qadrlash.
Aziz tinglovchi, bugungi eshitirishimiz mana shulardan iborat. Internetdagi manzilimiz amerikaovozi.com. YouTube'dagi kanalimiz, Facebook va Odnoklassnikidagi sahifalarimiz ham boy ma'lumot manbai. Hozircha xayrlashamiz. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.